Jonathan Powellek orainia 15 urte jaso zuen lehen deia, Euskal Herriko bakea leginetan bere esperientzia eta egiteko modua jartzezan. Orduan, Downing Streeten lanean zen oraindik, Tony Blair, Erresuma Batuko lehen ministroaren kabinete buru zen. Ipar Irlandako gatazkan bake bidea urratu eta akordioa lortu izanak ematen zion sinesgarritasuna eta munduko beste gatazkagune askotatik deitu izan diote harrezkero, bitartekari lana egin zezan, Kolombiakon bake negoziazioetan parte hartu izan du, Nigerren, Afganistanen, 11 gatazkatan inplikatu da. Eta orain 10 urte Aieteko konferentziaren atarian zabaldu zen, hemen ere, Euskal Herrian ere, burubelarri aritu zela, aldendutako aldeen jarrerak gerturatu nahian.
Good morning.
10 urteren ondoren, atzera begiratutakoan, nola gogoratzen dituzu orain 10 urte hiri honetan bizitakoak?
Well, for me, the Aieteko conference was a big event. It was a major thing in my life.
Aieteko konferentzia gertaera handia izan zen niretzat, nire bizitzan. Mundu osoan hainbat gatazketan parte hartu dut eta gehienak ez dira amaitu, adibidez Afganistan. Euskal Herriko esperientzia positiboa izan da.
When we came here we weren't sure that it was going to be the end of the conflict.
Etorri ginenean ez geunden ziur hau amaiera izango te zen, baina lortu da eta belaunaldi oso bat indarkeriarik gabe hasi da eta hori oso ona da.
So I have to say that it's been very positive what's happened in the last 10 years.
Zeu izan zinen nazioarteko beste buruzagi asko erakarri zenituena Aietera, tartean Kofi Annan bera, zer berme zenituen esateko ongi irtengo zela.
I had enough to be able to persuade them, but it was by no means
ziurtasunik, baina haiek konbentzitzeko nahikoa datu banuen. Kofi Annan oso ausarta izan zen, arrisku politikoa hartu zuen. Espainiako lagunek kritikak egin baitzizkioten. Gutunak erakutsi zizkidan, baina berak bazekien bide zuzenetik zebilela bakea lortzeko eta pozik nago bestekin etortzeko erabaki hartu zuelako.
And he was glad he did it, and I'm glad he agreed to come along with the others.
Espainiako gobernua presentzialki etzen Aieten izan, baina konferentzia egiteari eman zion bide. Nor zen Espainiako gobernuan zure mintzakide?
I don't think it's for me to name people individually, but one of the
ez nuke izen bat aipatu behar, baina bada etaren gaian gaizki ulertu den kontu bat. Etzen ezer gertatu magikoki antzerki lan baten moduan, negoziaziorik gabe. Espainiako gobernuaren eta etaren artean negoziazioa izan zen, eta etaren amaiera izan zen negoziazio horren emaitza. Nik uste dut orduko barne ministroak Alfredo Rubalcabak izan duena baino aitortza handiagoa merezi duela. Berak ez zuen alakorik nahi, baina bere buruan hasiera-hasieratik egon zen negoziazioaren beharra eta hil ondoren bada ere aitortza merezi du.
Zein zen Espainiako gobernuak etorkizunari begira hartu zuen konpromisoa?
The Spanish government found this negotiation.
Espainiako gobernuarentzat negoziazioa oso zaila izan zen. Franco garaitik gobernu guztiek esan dute ez zutela etarekin negoziatuko, baina nik badakit guztiek egin dutela, ateak itxita, isilpean. Berdina gertatu zen gobernu sozialistarekin eta hori politikoki oso zaila da, baina akordioa lortu zuten. Noski arazoa izan zen handik gutxira gobernu aldaketa izan zela. Eskuineko gobernu bat genuen eta ez zuen akordioa betetzeko interesik. Beraz, prozesu jarraitu baina egal bakarreko txori baten moduan jarraitu zuen. Egoera horretan askoz ere zailagoa izan zen armak uzteko prozesua, izan behar zuena baino zailagoa izan zen.
PSOEk jarraitu izan balu gobernuan eta hitzarturikoa bete balitz edota PPek beste jarrera bat hartu izan balu, pentsatu duzu inoiz nola aldatuko ote zen emaitza?
I think if PSOE had continued,
PSOEk gobernuan jarraitu izan balu ez zen erraza izango, geldoa eta zaila izango zen, baina akordioa beteko zen, eta guztia askoz azkarragoa izango zen. Armak lehenago utziko zituzten eta lehenago desegingo zen, baina uste dut hala gertatuko zela.
But I think it would have happened.
Eta PPren gobernuarekin egin zenuen saiakerarik Osloko negoziazio maira joan zitezen?
Yes, there were efforts to bring the PP to the table.
Bai, alegindu ginen PP maira ekartzen, bide zuzena zela ulertu zezaten alegindu ginen, baina oso argiak izan ziren, ez zuten hitz egingo, ez zuten parte hartuko. Garaipen osoa nahi zuten, ez akordio bat. Ez nindu narritu PPren jarrerak, jarrera logikoa zen.
Espainiar estatuan iritzi publikoan oso zabaldutako ustea da terroristekin ez dela hitz egin behar, zure azken liburua horri buruzkoa da, horren aldekoa, negoziazioaren aldekoa, nola defendatuko zenuke ideia hori, negoziazio hori, kontzesio bezala bizi duen persona baten aurrean?
I totally understand why in a democracy it's so hard. Era bat
ulertzen dut demokrazian zaila dela erakunde terrorista batekin hitz egitea. Irak nire aita tirokatu eta zauritu zuen. Nire anaia hiltzeko mehatxupean izan zen Margaret Thatcherrekin lan egin zuen urteetan. Martin McGuinnessekin lehenengo zelkartu nintzenean ez nion bostekorik eman, ez nituen terroristak gustoko.
Even if you have the upper hand militarily in
baina 10 urtez negoziazioetan esku hartu ondoren ulertu nuen ezin duzula gatazka bat maitu armak dituztenekin hitz egin gabe. Babes politikoa badute, arazo politikoa duzu eta hitz egin behar duzu. Askotan jendeak dio ez dutela inoiz terroristekin hitz egingo. Erresuma Batuan egin genuen eta hitz egiten amaitu genuen. Gobernu utzi nuenean esan nuen talibanekin hitz egin behar genuela eta orduko gobernuak ez zuen onartu. Orain haiekin negoziatzen ari gara baina berandu egida. Iraganeko lezioak ikasi behar ditugu. Babes politikoa badute hitz egin behar duzu eta irten bidea bilatu.
You will have to engage them politically and find a solution.
Eta garaitua izan zela, behin eta berriz errepikatzen den argumentua da, batez ere Espainiar estatuan, terrorismoari kontzesiorik egitea onartzen ez duen gizarte bati egindako baieztapena da, baieztapen horri ikusten diozu arriskurik.
I think so, yes, because we're hiding from ourselves.
Bai, ala uste dut. Esaldi horrek egia ezkutatzen du. Aieteko konferentzia horretik aste batzuk lehenago prentsaurreko eskaini nuen eta galdetu zidaten. Negoziatu behar da? Eta nik esan nuen, beno, nire esperientziatik guztiek onartuko duten akordioa lortu behar da. Irabazle eta galtzailerik gabe. Bide horretan bakarrik iraun dezake. Horrela lortuko dugu bake prozesuak jarraitzea.
Because only in that way can it be sustained.
Prentsaurrekoan esan nuen eta Espainiako eskuineko gobernu presidenteak eraso egin zidan esanez, gobernuak irabazi behar du eta terroristek galdu. Nire ustez akatsa da hori. Nigerian ere ez zuten horrela egin. Gobernua azkarra izan eta herrialdea afitxez bete zuen esanaz, irabazlerik ez, galtzailerik ez. Jarrera hori ez baduzu, denbora galtzen ari zara.
Stickers saying no winners no losers and unless you have that attitude you won't have a lasting peace.
Eta azken 10 urte hauetan eman diren urratsen inguruan ze irakurketa egiten duzu?
I think the steps taken by ETA were too slow.
Eta 10 urte hauetan urratsak oso poliki eman ditu, baina pauso zuzenak dira eta egin dute. Batasuna izan da, ez da etaren zatiketarik izan, Iran edo Kolombian Farkekin gertatu den moduan. Ona da hori, baina prozesua ez da amaitu. Ez duzu lortu benetako adiskidetzea. Biktimen auzia, presoena ere landu behar da, eta hori guztia beharrezko da aurrera egin alizateko.
Eta hori nola eraikitzen da?
I don't have a magic answer because we have the same problem
magikorik. Ipar Irlandan arazo berdina dugu. Ez dugu aurkitu aurrera egiteko biderik. Gobernu britaniarrak amnistia proposatu du guztientzat, soldaduentzat eta terroristentzat. Gai arantzatsua da. Herritarrek ez dute onartzen. Biktimek gertatu dena jakiteko eskubidea dutela diote. Epaitegietara jo dezaketela, baina epaitegiak ez dira gai hauek argitzeko tokia. Benetako elkarbizitza prozesua behar duzu Hego Afrikan egin duten moduan. Hemen ez da gertatu. Ipar Irlandan ez da ere.
Hemen ezkerra bertzaleari sorturi sarri egiten zaio eskaria, eragindako minaren aitortzaz gain autokritika ere egin dezan iraganari buruz. Beharrezko dela uste duzu?
I do think that people have to accept to apologize for what happened.
Uste dut gertatutakoarengatik barkamena eskatu behar dela. Kolombian semea galdu zuten bi emakumeren ondoan izan nintzen. Euren aurrean semeen argazkiak zituzten. Farkeko buruak barkamena eskatu zuenean, aulkitik altxa eta nolabaiteko lasaitua hartu zuten. Barkamena adiskidetzaren puntu garrantzitsua da, baina ez duzu lortuko bozgorailuen diplomaziarekin. Isilpelko elkarrizketetan lortuko duzu, bi aldeak sakon mintzen dituen gai bat delako. hemen Euskal Herrian batez ere. Ipar Irlandan banatutako komunitateetan bizi gara. Hemen herri berdinetan bizi dira guztiak. Denbora beharko da hori lortzeko.
Zenbaterainoko pisua dute adiskidetzea lortzeko bide horretan, argitu gabeko atentatuek. Horri heldu beharko litzaioke Euskal Herrian ere eta nola?
It is very difficult because
oso zaila da. Ipar Irlandan badaude 80 urteko soldaduak eta duela 40 urte egindako krimenengatik epaitu dituzte. Zaila da, ez dago frogarik. Biktimak atxekabetzen dira eta gauza bera gertatzen da terroristen aldearekin. Gerry Adams hiru egunez atxilotu zuten eta ez zuen ezer konpondu. Aurkitu behar dugu bidea. Kolombian egin zuten moduan justizia transizionalarekin edo Hego Afrikan bezala benetako berradiskidetzea lortzeko, baina epaitegietara jo gabe.
Euskal Herriko prozesuak hartu duen norabideak, hemengo esperientziak, beste inon balio izan du, zuri balio izan dizu beste bake prozesu batzuetan?
Absolutely. People always say every conflict is
jendeak dio bake prozesu guztiak desberdinak direla eta egia da, baina ez du esan nahi ez duzunik bestetatik ez errikasteko. Ipar Irlandan Hego Afrikatik ikasi genuen. Kolombiak Ipar Irlandatik ikasi zuen eta neurri batean Euskal Herrian ere bai. Euskal Herriko prozesutik ikasi liteke. Gaizki egindakoetatik. Gobernu batek ez duenean hitz egin nahi askoz ere zailagoa dela. Ez zait sekula alakorik gertatu gobernuak ez parte hartzea. Sistema eroa da hori. Beraz, lezio okerrak izan dira, baina ondo egindakoak ere bai.
So there are some bad lessons, but there are also some good lessons. All the people on the broken homes don't want to fight no more. All the people nursing shattered bones don't want to fight no more. There's no profit in peace, so we've got to fight some more.
Nazioarteko gatazka askotan bitartekari, nola irabazten du batek bi aldeen konfiantza? Nola sinestarazi aurrean duzunari, ez zaudela bere arerioaren alde?
It's very difficult. And it's something I learned.
Zaila da, benetan, eta Ipar Irlandako bake prozesuaren hasiera-hasieran ikasi nuen. Establishmenteko kidea nintzen, Downing Streeten zegoen diplomazialaria. Martin McGuinnessen deia jaso nuen. Isilpean etorriko zinateke, poliziari eta armadari ezer esan gabe. Tony Blairri galdetu nion eta esan zidan, oa. Hegazkina hartu, Belfastera joan, Derrirako taxi hartu eta kalizkina batean geratu nintzen. Burua soilduta zuten bi gizon agertu ziren, taxi baten atzealdean sartu ninduten eta bueltaka izan ninduten ordu betez, erabat galdu nintzen arte. Etxe moderno batera eraman ninduten. Atea jo nuen eta Martin McGuinness atera zen. Baiketei buruzko txantxa egin zuen, batere graziari gabekoa. Belaunak eta ukondoa tirokatu zari zen ira jendea zigortzen. Hiru bat orduz eseri ginen, ez genuen aurrerapen handirik egin, baina ikasi nuen bakea egin nahi baduzu bi aldeetan sortu behar duzula konfiantza. Arriskuak partekatu behar dituzu. Zuk joan behar duzu haien lurraldera eta ez haie eskatu Downing Streetera edo Belfasteko gaztelura etortzeko. Beraz, arriskuak partekatzea da kontua, pixkanaka konfiantza sortzea. Jendeak zu inpartzialea zarela sinistaraztea.
Jonathan Powell, eskerrik asko.
Thank you.